Už niekoľko nediel sa takto stretávame, bratia a sestry, nad podobenstvami, ktoré Pán svojim učeníkom dáva, keď sa ešte v Galilei nachádza, predtým, než nastupuje cestu, ktorá ide do Judei a potom do Jeruzaléma. Podobenstva, ktoré rôznych vecí sa týkajú, a niektoré i vysvetľuje, niektoré zostanú v tom evanjeliu zapísané bez vysvetlenia. To vysvetlenie znamená, že podobenstvo ponúknuté, mnohé veci opísané, je to ťuknutie Božie na ľudskú dušu, na ľudské srdce. A keď človek záujem má, ten krok spraví k Ježišovi a sa pýta, čo to vlastne znamená, akým spôsobom skrytú podobenstvo Ježiš hovorí a ponúka slová života. Aby teda nie, že videli a nevideli, počúvali a nechápali, aby som ich nemohol uzdraviť, teda tí, ktorí len počuli, zázrak chceli vidieť, ale nemali záujem to slovo pochopiť alebo niečo podľa neho spraviť v svojom živote, ale ľudia, ktorí túžili, aby to podobenstvo sa stalo realitou ich života a schopnosťou i prijať, i mať účasť na tom, čo Ježiš prináša. Minulý týždeň, keď sme podobenstvo o Božom kráľovstve počúvali, tak sme spomenuli, že to je jedno z mála, možno len jediné spodobenstie o Božom kráľovstve, ktoré Ježiš vysvetľuje. Ostatné nie sú vysvetlené a človek sa pýta, prečo tie ostatné vysvetľuje učeníkom a tieto bez toho vysvetlenia sú zapísané. Ten dôvod je ten, že ide o podobenstvo, ktoré opisuje niečo, čo nás totálne presahuje. Božie kráľovstvo ako také v celom svetom písme nenájdeme jeho definíciu. Najbližšie k tomu Pavol v liste Rimanom 14. kapitole, keď píše, že Božie kráľovstvo nie je ani jedlo, ani nápoj, ale spravodlivosť, pokoj, radosť v duchu svetom. I tieto slová sú ako keby len takým líznutím alebo dotykom toho tajomstva, do ktorého skrze podobenstva, ktoré rôznych uhlov pohľadu opisujú, poukazujú to, na toto tajomstvo, človeka pozývajú, aby sa postupne vo viere ponáral do niečoho, čo nás presahuje, čomu nás Ježiš pozýva. Teda ten dôvod, prečo nás to presahuje? Lebo plnosť Božieho kráľovstva je o vzkriesení z mŕtvych. Je o zboštení, je o dare večného života, je o tom, na čo nemá nikto z nás mentálnu kapacitu alebo schopnosť pochopiť ten rozmer božský, to tajomstvo, ktoré presahuje pozemský život a putovanie na tejto zemi. Pravda, keď hovoríme o plnosti Božieho kráľovstva, ktoré nás presahuje, ktoré nepochopíme, a ako na inom mieste Pavol o Duchu Svetom hovorí, v Duchu Svetom nazeráme sa, ponárame do Božích tajomstiev, predsa musíme si tak uvedomiť, že to, čo nám Ježiš zjavuje, je o nás a pre nás. Tá plnosť Božieho kráľovstva neprichádza len tak z ničoho nič. Ježiš Božie kráľovstvo zakladá, prináša, svojou vykupiteľskou obetou ho otvára pre nás, účasť nám na ňom dáva. Tej účasti ho máme budovať a zároveň takým spôsobom žiť, aby sme raz boli hodní, uznaní za hodných, toho skriesenia z mŕtvych a daru večného života, plnosti Božieho kráľovstva. Teda, nikto z nás tú plnosť, akokoľvek na Božom kráľovstve účasť máme, tu na zemi si nevyboxuje alebo nevybuduje. Ježiš hovorí, aby sme účasť na ňom mali, aby sme ho budovali. Ale jeho plnosť je dar Boží, prichádza s druhým Pánovým slávnym príchodom pri završení tohto sveta. Keď bude nové nebo, nová zem, celé univerzum premenené, pretvorené na spôsob Kristovho osláveného tela, keď potom zažiari Božie kráľovstvo v plnosti ako také. Spomínam to kvôli tomu, lebo mnohokrát býva to pokušenie nejakým spôsobom tú plnosť kráľovstva si priniesť tu na zemi. Pokušenie, ktoré i v cirkvi sa ozýva znova a znova. Napríklad v stredoveku teória o dvoch mečoch, z tej moci pozemskej to Božie kráľovstvo si tu silou vybudovať. Oveľa skoršieho, alebo teda nám bližšieho dáta, to, čo sa dialo v Latinskej Amerike na margo veľkej chudoby a tých problémov sociálnych, tá teológia oslobodenia ako taká. Mnohé aspekty týchto rôznych predstav i v tom kontexte evanjelia ľudí ako keby v skrytosti viedli alebo ľudia to nepochopili, my si to kráľovstvo vybudujeme tu na zemi. A to Božie slovo preonačíme podľa našich predstav. Samozrejme, oveľa viac i rôzne tie predstavy, ako to kráľovstvo na zemi si vybudujeme, bolo i v dejinách, i mimo spoločenstva cirkvi. Tie rôzne izmy, ktoré existujú, existovali, rôzne filozofie, ideológie a predstavy, ktoré sľubovali kráľovstvo Božie tu na zemi, nech ho akýmkoľvek spôsobom nazývali, a dôsledkom toho len viac a viac hrobov zostalo a dejiny, ktoré nás učia o neprávosti tých ideológií. Teda je to niečo, čo je skutočne darom Božím a my sme len pozvaní, aby sme účasť na tomto dare Boha mali, aby Boh nás pôsobil, aby sme vďaka jeho pôsobeniu tú účasť aj zveľaďovali. Prichádza tu otázka, Pane Bože, keď hovoríš skrze Ježiša o Božom kráľovstve, či sa to dotýka i nás. Koho sa to vlastne týka? Sme i my tí, ktorí sú pozvaní, alebo s ktorými sa ráta v Božom kráľovstve a osobitne v jeho plnosti? Tiež už niekoľký týždeň čítame list Rímanov 8. kapitolu ako druhé čítanie a celá tá 8. kapitola je o živote kresťana v Duchu Svetom. A v rámci tohto života kresťana v Duchu Svetom Pavol píše aj o predurčení. Je to kapitola, ktorá v určitých obdobiach narobila ťažkosti, alebo tieto verše narobili ťažkosti, lebo sa nesprávne chápali. Z toho novšieho dáta osobitne to boli veci niektorých prúdov reformačných, kde práve to predurčenie brali ako predestináciu. To znamená Boh, ktorý sa rozhodne, že tento človek bude spasený a tento nie. A ten, ktorý bude spasený, môže robiť čokoľvek chce, môže druhým po hlavách skákať, si užívať, zlorobiť. Nebo má otvorené, bude spasený. A tento druhý, nech je akokoľvek svätý, čokoľvek dobre spraví, akokoľvek Boha oslávi, do pekla s ním, bude zatratený. Nič také. Nič také, tá kapitola znamená niečo úplne iné. To biblické slovo o predurčení, že ktorých predpoznal, tých aj predurčil, znamená to, že ako sme Bohom poznaní, to znamená k životu pozvaní. To biblické Adam poznal Evu, ona počala, Elkána poznal Annu, ona počala a tak ďalej. Teda ako sme na Boží obraz stvorení, v okamihu počatia, ako Boh kreuje našu ľudskú dušu, tak tom predpoznaním Boha sme pozvaní a volaní, je to Boží definitívny zámer, aby sme boli spasení. Takže to biblické predurčenie neznamená, že Boh povie, tento bude, tento nebude, nezávisle od jeho skutkov, ale vyjadruje Boží definitívny, jasný, istý, neodvolateľný zámer, že chce, aby každý človek bol zachránený, aby bol spasený. Pravda, môžeme rozobrať i tú druhú časť dnešného druhého čítania, čo každé to slovo znamená v tom kontexte Ježišovho vykúpenia, ktorých predurčil, povolal, ospravedlnil, oslávil, ale všetko to je súčasťou toho zámeru Boha. Boh s každým jedným z nás ráta. A každému jednému z nás zjavuje, Božie kráľovstvo je o tebe, je pre teba, pre každého z nás. Ježiš prišiel na túto zem, aby to kráľovstvo priniesol, aby nám ho otvoril, aby nám ho ponúkal. Účasť na tom kráľovstve, akým spôsobom môžeme mať? Prvá vec, Ježiš ho prináša a naša účasť na ňom je účasť skrze vieru a znovuzrodenie z vody a Svätého Ducha na diele vykúpenia, na novej zmluve, na Božej milosti, ktorú nám Ježiš do života ponúka. Takýmto spôsobom prijímame účasť na Božom kráľovstve. Kráľovstvo máme budovať tým, že našu vieru aj žijeme na skutky premieňajme. Ježiš Božie kráľovstvo priniesol, založil, ohlasoval a rozvíjal tým, čo konal vo svojom verejnom účinkovaní. A nás z tej milosti hriechov odpustenia a daru Svätého Ducha pozýva, aby sme my v jeho diele pokračovali. Teda pokračovať v diele Ježiša Krista, v tom živote podľa Evanjelia, a zároveň i v tom konaní dobra a ohlasovaní Evanjelia druhým je účasť na budovaní Božieho kráľovstva. I pokračovanie diela Boha, kým sa Ježiš sa nevráti a toto kráľovstvo v plnosti neprinesie a ľudské dejiny nezavrší. Ak teda takto nazeráme na našu účasť na Božom kráľovstve, tak Ježiš prinesie jeho plnosť na konci sveta, Ježiš ho založil na tejto zemi. Ježiš nám na ňom účasť dáva. Vlastne zo strany Boha je spravené všetko. Aby sme my účasť na tom kráľovstve mali, a o tom v tom predurčení hovorí, že s nami ráta. Že osobne a osobitne každému z nás to Božie kráľovstvo ponúka. Už teda na čom len záleží? Na nás. Je to voľba naša. Voľba, ktorej sa rozhodujeme, či chceme mať účasť na Božom kráľovstve, na kráľovstve živého Boha. No a tu môžeme tú našu voľbu trošku pripodobniť tej Šalamúnovej voľbe, o ktorej počúvame v prvom čítaní. Je to čas veľmi náročný, keď za veľmi dramatických okolností veľmi mladučký Šalamún sa kráľom Izraela stáva. 40 rokov kráľovania Dávida sa naplnilo a Dávid staručký vážne chorý na smrteľnej posteli. Medzi jeho potomkami, ktorých bolo neurekom, je naozaj ten mocenský boj o to, kto preverie vládu nad Izraelom. Dávid si uvedomuje, ako nie je ľahké byť kráľom Izraela. Nie preto, že by to bola krajina, ktorá je veľká, alebo väčšia než iné kráľovstva, bolo to malé kráľovstvo. Ale v tom vedomí, že jeho kráľovstvo je kráľovstvom, za ktorým Boh stojí. A že on nebol ako šal predtým človek ľuďmi vyvolený, ktorý tých 5 P má a ktorý je tak ľudsky dokonalý. Ale že bol jednoduchý pastier, plný viery a skrze túto živú vieru Boh v ňom a skrze neho pôsobil. Bol nástrojom Božím, aby týchto ľudí posvecoval a viedol cestou Božieho, Božej spásy. No a v tomto slova zmysle i Šalamún, ktorý v tej dráme zabitého Uriáša a Becabe, jeho manželky, ktorú si berie, Dávid za svoju, z nej sa potom i Šalamún rodí, tak si uvedomuje ľudskú krehkosť a slabosť a Šalamúna iným spôsobom dáva vychovávať. Jeden z tých najstarších Absalón, vieme, ako to bolo, proti Dávidovi sa postavil, občiansku vojnu začal, takmer v krvi sa ľudia Izraeliti proti sebe postavili, Dávid to nechcel. Šalamún prorokom Nátanom, vychovávaný, veľmi hlbokú vieru dostáva i to poznanie Božích vecí, i tú formáciu, aby naozaj bol mužom plným viery, ktorý sa pre Boha otvára. A tak, keď stáva sa kráľom Izraela, Boh v tom jeho veľmi hlbokom osobnom vzťahu sa mu zjavuje a sa pýta, čo vlastne chce. Bol chalán, ktorému ešte mlieko po brade tieklo. Čo ja môžem spraviť s touto krajinou, osobitne v tom neľahkom kontexte okolitých krajín, tých útokov, tých zápasov, tých problémov i tých vnútorných pnutí? Ale Boh sa ho pýta, čo vlastne chceš. A tu tá Šalamúnova voľba, ktorá prichádza, Šalamún si vyprosuje Božiu múdrosť na rozlišovanie dobra a zla. Tú múdrosť, o ktorej neskôr v Ketubí múdroslovnej literatúre čítame, ako chokmá Božia múdrosť, ktorá z neba je nám daná, ktorá je prijatá, pochopená, ktorá až do tej miery ma chytí za srdce, že je na skutky premenená, aby som mohol žiť to dielo, na ktoré ma pozýva Pán. Múdrosť, o ktorej čítame, že bázeň pred Pánom je počiatkom tejto múdrosti. Tá bázeň, ktorej sa Šalamún pre Boha otvára a viac než čokoľvek iné, túto múdrosť si vyprosuje. Aby vedel tak konať, tak rozlišovať, tak slúžiť, tak svoju moc použiť. Aby všetko slúžilo pre to Božie kráľovstvo, ktoré im živý Boh a Pán prisľúbil. Tá základná voľba, ktorú Šalamún podstupuje, že si volí kráľovstvo Božie. Je to voľba, ktorá nie je len tak, že ja deklarujem, áno Bože, ja chcem byť spasený. Ja si volím to, že daj mi nebo. Ale to voľba, ktorej Šalamún hovorí o múdrosti rozlišovať dobro a zlo, o všetkých tých veciach, ktorých treba na prvé miesto Boha postaviť. Treba sa rozhodnúť, ako budem konať, ako budem žiť, aby som nehrešil, aby som svoj život posvetil, a zároveň i voči druhým konal tak, ako to chce Pán. Aby som teda mal účasť na tom Božom diele, aby som ho budoval. Voľba, tá bytostná, zároveň a drobne rozmenená, ktoré sa Šalamún rozhoduje, že chce v akejkoľvek oblasti svojho života na prvé miesto to Božie kráľovstvo a Boha dať a tak žiť, aby tomu kráľovstvu mohol smerovať. Myslím si, že každý z nás, keď vníma to pozvanie tej Šalamúnovej voľby, tak si môže uvedomiť, že musíme od tej základnej deklarácie trošku hlbšie zostúpiť. I my, ako kresťania, si volíme Ježiša ako svojho spasiteľa a pána tým úkonom viery a zároveň i tým tou túžbou, aby sme boli spasení a zachránení. Je to voľba, ktorá prišla možno prvý raz k tom úkone viery a našom pokrstení, alebo neskôr tom prežívaní, hlbšom uvedomení si viery ako takej a viery pre porodení. Moje áno, ktoré som Bohu dal. To je však veľmi dôležité, aby to áno bolo na drobné rozmenené. Aby to bol nie že nejaký všeobecný prísľub alebo túžba, ale tá reálna voľba, ktorá sa dotýka akejkoľvek oblasti môjho života. Nech je to čokoľvek. Osobné, vzťahové, profesné, spoločenské. Nech je to čokoľvek. Ale v akejkoľvek oblasti tá vyrieknutá voľba. Čo si v tej oblasti volím a prečo si to volím? Áno, pre Božie kráľovstvo na prvom mieste. Chcem ho svojim životom, mať na ňom účasť a chcem ho zároveň aj budovať. To, že sa to týka každej oblasti, myslím si, že takmer každý z nás pozná ten starý príbeh, ktorý mnohokrát bol aj napísaný alebo nejakým spôsobom vyjadrený o tých chlapoch, ktorí dreli a stávali tú starú gotickú katedrálu. To z nášho pohľadu starú, hej. Teda stávali gotickú katedrálu a v tých základoch lámali skaly, kusy skal, tam niesli, opracovávali veľké tie masívne kamene a teda skutočne sa veľmi nadreli a keď sa ich pýtajú, že čo vlastne robia, tak jeden, ja tu lámem skalu, kameň, ja tu driem na tom kameni, ja sa tu lopotím s tou kladkou, ako dvíhali tie kamene a tak ďalej. A jeden z nich tak hrdo sa vystrie a s takou rozžiarenou tvárou hovorí, ja staviam katedrálu. Ja staviam katedrálu. Teda on nepozeral na to, čom sa nadria, je úplne chlap zrobený a zničený, ale čo to vlastne znamená? Prečo to robí? A čo tým chce budovať? Hej. Teda to moje každodenné, kdekoľvek v práci sa nachádzam, čo v dome robím alebo v svojej rodine, čo robím? Budujem Božie kráľovstvo. Tá voľba premenená na konkrétny skutok, na konkrétne konanie, ako sa o deti starám, ako vzťahy budujem, ako rodinu zabezpečujem, ako v práci fungujem, ako sa v spoločnosti angažujem, budujem Božie kráľovstvo. Snažím sa kráľovstvo Boha budovať a svojimi skutkami ho aj napáňať. Tam ide o tú voľbu, ktorá sa vzťahuje na konkrétne veci až do tej miery, že sa stáva reálnou, to znamená, že podľa nej aj koná. To rozhodnutie na skutky premieňam. Vráťme sa ešte k Šalamúnovi. Tá voľba Šalamúnova vyzerá ako keby taká jedna, ktorú spravil a bola definitívna. Šalamúnovo kráľovstvo v zásade môžeme rozdeliť na dve časti. Tá prvá, keď ako muž Boží kráčal a tejto voľbe bol verný a naozaj vzrastal Božej milosti a Boh v ňom a skrze neho pôsobil. Jeho kráľovstvo sa stalo naozaj veľmi mocným, prosperujúcim až do tej miery, že niekedy obrazne hovorím, že za Šalamúna v tom izraelskom kráľovstve vidlami zlato prehadzovali, takú ekonomickú silu a prosperitu mali, ktorú nikdy predtým ani potom už nedosiahli. A Šalamún, ako jeho sláva vzrastala, ako bohatstvo ráslo, ten vzťah voči Bohu ochaboval. Postupné kompromisy, ako zväčšoval krajinu, keď si bral ďalšie manželky, dcery kráľu okolitých a v tých kompromisoch rôzne modlárske svätyne budoval. Odvrátenie od Boha. Postupne to utápanie sa v bohatstve. Konkrétne amorálnosti, ktoré prichádzali. Ovocie tej druhej polovice Šalamúnovho kráľovania, ten Šalamún to už nebol ten múdry, mocný kráľ. To bol chlap, ktorý bol opitý svojou slávou, bohatstvom a otrok svojej vlastnej sexuality. Rozbitý chlap. A takto končí svoje kráľovanie. Až do tej miery, že postupne humpľuje i ten rozmer celého Izraela a svojmu synovi Robohamovi odovzdáva kráľovstvo vnútorne morálne rozvrátené. I keď bohaté a mocné navonok. A stačilo málo, keď Robohám v tomto pokračuje, ako jeho otec sa správa a tam prichádza tá občianska vojna Robohám versus Jerobohám, ktorú veľmi často spomínam, kde sa Izrael rozdelil na severné izraelské a južné judské kráľovstvo. Krach a kolaps a bieda a pád. Všetko toho, čo boli. Keď Šalamún tú prvotnú voľbu nedokázal zachovať, nedokázal obnovovať a nedokázal vytrvalo aj napáňať. Sme teda pozvaní, aby to nebola jednorázová voľba, na ktorú sa odvolávame, vtedy som povedal Bohu áno. Keď som nejaké obrátenie zažil, keď som veľkú vec v mene Boha spravil. Keď som k vysviacke pristúpil, hej, to ať som povedal, keď ma biskup svetil. To nestačí. Ale to je naše každodenné áno, každodenná voľba. Tá Šalamúnova voľba je každodenný úkon viery a konkrétne skutky viery. Nedá povedať, kedy som to spravil. To je každý Boží deň, keď takéto niečo môžeme a máme a musíme spraviť. Inak nemáme účasť na tom budovaní Božieho kráľovstva, na jeho prežívania, na tom smerovaní k jeho plnosti, k daru večného života. Samozrejme, dosť nás nie je taký, kto to nezvládne. Koľko takých dní bolo v mojom živote, keď viem, že tá základná voľba bola úplne mimo. Ja som to možno deklaroval, volím si Božie kráľovstvo, ale povedané slovami apoštola Pavla, žil ako nepriateľ kríža. Niečo iné, iným spôsobom sa rozhodol, iné spravil. Riešil a tak ďalej. No a tu môžeme vidieť ten rozdiel medzi Dávidom a Šalamúnom. Dávid mal minimálne tri veľké veci v svojom živote, kde to totálne nezvládol. Kde do tej miery zhrešil, od Boha sa odvrátil, že dôsledok bol veľmi krvavý pre ľudí okolo neho. To boli veľké hriechy. Ale čo ma veľmi, v čom veľmi obdivujem Dávida, je jeho úžasná schopnosť sa kajať. Čo Šalamún nikdy nespravil a svoje srdce zatvrdil. Ale Dávid, či už bol usvedčený druhými, alebo v tom vzťahu voči Bohu, dokázal priznať tú pravdu o sebe, to Božie usvedčenie, dokázal sa od hriechu odvrátiť, dokázal sa kajať, snažil sa to zadosťučiniť, k Bohu sa vrátiť a znova Božou cestou kráčať. A to je tá šanca voľby pre nás. Keď hovorím, že to má byť každodenná voľba, aby i napriek tomu, že mnohokrát nás nenastane, alebo sa to hriechom stane, aby sme nerezignovali. Lebo môžeme našu voľbu obnoviť a znova Bohu áno povedať. A sa pre Boha otvoriť a chcieť ten konkrétny deň tým slovom Božím na skutky premenené, tým budovaním Božieho kráľovstva aj naplniť. A tak teda skúsme do tohto nového týždňa vstúpiť s tým, že na strane jednej sme si vedomi toho, že sme deťmi Božieho kráľovstva. Že Boh nás pozýva, aby sme účasť na plnosti Božieho kráľovstva mali. Že na každom jednom z nás záleží, či túto účasť prijímame. Či sa každý nový deň pre toto kráľovstvo rozhodneme. A či to rozhodnutie je aj vyjadrené skutkami. Tým budovaním Božieho kráľovstva tu na zemi. Staviam katedrálu. Tak hovoril ten zrobený chlap. Staviam katedrálu. Nech teda čokoľvek robíme, kdekoľvek budeme, nech čokoľvek je súčasťou nášho života. Nech je to vedomie, že sa snažíme svojim životom, svojimi skutkami to Božie dielo stavať. Konať tak, aby sme mali účasť i my, i druhí na plnosti Božieho kráľovstva. Amen.